Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova shënon ditën e kushtetutës apo aktit më të lartë juridik të shtetit. 8 pretendues për kadet të policisë së Kosovës përjashtohen pasi dolën pozitiv në testet për droga. Bota regjistron marsin më të nxehtë në histori sipas shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike të BE-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shënon sot ditën e kushtetutës apo aktit më të lartë juridik dhe politik të shtetit. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor të atij viti. Pjesa më e madhe e saj rrjedh nga plani i Atisarit mbi bazën e të cilit Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkur të vitit 2008. Me 14 kapituj dhe 162 nene, kushtetuta e përcakton Kosovën si shtet të pavarur, sovran, demokratik dhe të pandashëm. Autoritetet e Kosovës jo rallëherë janë kritikuar për shkelje kushtetuese, qoftë në miratimin e marrëveshjeve dhe vendimeve të ndryshme apo të zgjedhjes së presidentëve. Turqia do të i kufizojë eksportet e një game të gjerë produktesh në Izrael, përfshirë çelikun dhe karburantet për avion, derisa të shpallet armpushimin në gaz, tha të martën Ministria e Tregtisë e Turqisë. Turqia e dënoi Izraelin për fushatën e sulmeve në gaz, e cila nisi pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga shëbaje dhe fuqi të tjera, sulmoi Izraelin më 7 tetor. Megjithatë, ajo i vazhdoi lidhje tregtare me Izraelin duke shkaktuar reagime të brendshme. Ministria e Tregtisë e Turqisë tha se kufizimet e eksporteve për Izraelin do të nisin me njëherë. Bota përjetoi marsin e saj më të ngrohtë në histori, tha të martën shërbimi i monitorimit të ndryshimeve klimatike i Bashkimit Evropian. Në fakt, secilin nga 10 muajt e fundit u rendit si më i nxehtë ndonjëherë krahasuar me muajt korrespondues të viteve të mëparshme, thuhet në buletinin e tij mujor. 12 muajt që përfunduan me marsin u renditën gjithashtu si periudha më e nxehtë 12 mujore e regjistruar ndonjëherë në planet. Është trend afatgjatë me rekordet e jashtëzakonshme që na shqetëson shumë, tha zëvendës drejtoresha shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike e EBS, Samantha Burgess. Më shumë se 3500 njerëz vdesin çdo ditë nga viruset e hepatitit dhe numri global po rritet, paralajmëroi të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të dhënat e reja nga 187 vende treguan se numri i vdekjeve nga hepatiti viral u rrit në 1.3 milion në vitin 2022, nga 1.1 milion sa ishte në vitin 2019. Sipas raportit të OBSH-s, 83% e vdekjeve regjistrohen nga hepatiti B dhe 17% nga hepatitit C. Për trajtimin e këtyre viruseve ka barna efektive dhe të lira. Megjithatë, vetëm 3% e atyre me hepatit B kronik morën trajtimin antiviral deri në fund të vitit 2022, thuhet në raportin e OBSH-s. Për hepatitin C, ndërkaq, u trajtuan vetëm 20% e të prekurve. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet e Kosovës nuk e kanë përcaktuar ende vlerën e pasurive të sekuestruara të Milan Radojčićit. Nga Ministria e Drejtësisë kanë paralajmëruar mundësinë që një vilë e tij të jepet për shfrytëzim policisë së Kosovës. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se pa një vendim të prerë gjyqësor, prona e sekuestruar nuk mund të tjetërsohet. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pasuritë e sekuestruara të luajtshme dhe të paluajtshme të Milan Radojčićit do të administrohen nga Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara ose të Konfiskuara deri në një vendim përfundimtar nga gjykata, kështu thonë për Radio në Evropa e Lirë nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës në kuadrin e së cilës është agjencia. Milan Radojčić ishte nën kryetari i listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve të Kosovës, pranoi përgjegjësinë për organizimin e sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjskë më 24 shtator të vitit të kaluar, ku mbeti i vrarë rreshterja Frimbunjaku, gjatë shkëmbimit të zjarrit u vranë edhe tre sulmues. Më 4 prill në një aksion në veriun e Kosovës, Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara sekuestroi dy prona të paluajtshme në Mitrovicën e Veriut, një restorant dhe një banesë, si dhe një vilë në komunën e Zubin Potokut, pasuri këto të Radojqiqit. Pasurit e paluajtshme janë në fazën e vlerësimit dhe ende nuk e kemi vlerën e përcaktuar për to, thuhet në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Drejtësisë për Radion Evropa e Lirë. Ministrja e Drejtësisë Albulena Agjiu ditë më parë ka thënë në një konferencë për media se vila e Radojqiqit, që gjendet pranë liçenit Ujmanit, e cila është e sekuestruar, si dhe mbikëqyrët nga policia e Kosovës, do t'i jepet për shfrytëzim këtij institucioni sapo të ketë një vendim përfundimtar gjyqësor për konfiskim. Në rast se policia e Kosovës do t'i jepi për shfrytëzim vila e Radojqiqit, ky institucion do të përfitonte një pozicion strategjik për ushtrimin e detyrave të saj në veri të Kosovës, konsideron mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë në Prishtinë.
Vetë fakti që është përmend që do t'i bëhet në shërbim policisë Kosovës është për arsye që policia e Kosovës ka nevojë me pas një objekt atje dhe ka nevojë që objekti me të qenë në një pikë strategjike ku ofron një rol më efikas të këtij institucioni.
Pa një vendim përfundimtar të autoriteteve gjyqësore, pasuritë e paluajtshme të sekuestruara nuk mund të tjetërsohen, thotë Lavdim Makshana nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tij, paraprakisht gjykata duhet të sjellë vendim të prerë i cili do të theksonte se pasuria e caktuar është arritur me vepër penale ose që është frizuar për kryerjen e veprës penale nga personi i caktuar.
Në rastin konkret vetëm mundet me ju vonë në shfrytëzim, por jo me ju bërë policia apo me u tjetërsu komplet. Për shkak se gjithmonë kjo duhet të bërë me vendim të gjykatës.
Ministrja e Drejtësisë Albulena Agjiu të njëjtën publikoi në llogarinë e saj në Facebook një listë të pronave të Radojqiqit që sipas saj janë sekuestruar dhe konfiskuar. Pasuritë që janë nënshtruar konfiskimit automatik janë ato që janë përdorur për kryerjen e veprës penale në Banjskë, ka thënë Ministria e Drejtësisë. Në mesin e tyre janë edhe 34 automjete të ndryshme, ka konfirmuar kjo ministri. Ministria e Drejtësisë ja kanë dhënë në shfrytëzim policisë së Kosovës për nevojat që ka thënë Ministrja Hajiu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të u pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet u nënshtrohen disa kontrolleve, përfshirë testet për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Radio Evropa e Lirë siguroi informacione se nga testimet e bëra deri më tash këtë vit, së paku 13 kandidatë për policë kanë dalë pozitiv për përdorimin e drogave. Disa prej tyre tashmë janë përjashtuar nga procesi i rekrutimit. Kronike Arton Kunushevcet.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se së paku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv.